Jak se píše báseň? Na omleté téma. Vezmeš si papír a tušku a sedneš si za stůl. Vstaneš a napiješ se, sedneš si za stůl. A vstaneš a zaliješ kytky, sedneš si za stůl. Vstaneš a vyčůráš se, a když už opravdu není úniku, sedneš a napíšeš básničku.
Během mého vyprávění myslím, že posluchač velmi brzo pochopí, že moje mluva je trochu špatná, že někdy drmolím, někdy špatně vyslovuju, někdy špatně dýchám. To je daný tím, že mě v roce 1993 přepadla nemoc, která se jmenuje roztroušená skleróza. To není nemoc, jak si lidi myslejí, že to je zapomínání. To je stařecká skleróza. U této nemoci název skleróza je vlastně zavádějící. Proto taky dneska už se tomu říká jinak. Demyelinizační onemocnění. Myelin je obal od nervů a ta nemoc působí to, že vlastní imunita považuje tento obal za nepřítele, napadne ho bílejma krvinkama, tam způsobí zánět, ten obal praskne a právě protože nevíme, kde zrovna ten zánět probíhá, tak je to roztroušený, protože to může být nějaký úplně nepodstatný nerv a může to být nerv velmi podstatný. Prognóza té nemoci je velmi nejistá. Jsou lidi, kterým je 82 a lehce napadají na levou nohu. Jsou lidi, kterým je 25 a jsou úplně ochrnutí. Jsou lidi, u kterých to probíhá jako u mě 30 let a napřed se to všecko vracelo. Vždycky byl takový záchvat a potom se to vrátilo. No a potom v určitý fázi už se to změní v progresivní podobu ty nemoce, kdy už se to jenom umí zhoršovat. No a ono to napadá i hlasivky, mluvení, artikulaci, prostě všechny svaly. Takže já už mám ochrnutý ruce, nohy a teď začínám špatně mluvit. Na druhé straně je moje forma milosrdná v tom, že nenapadla mozek. Takže místo, abych byl šťastně debilní a pobíhal po parku, tak mě hlava jde naplno a sedím doma, protože nehybu ničím už. A zase mě zůstal ten kamarád mozek. A zvláštní je, že moje profese, režie mě umožňuje, že jsem schopný i v tomhle stavu pořád pracovat a režírovat. Ale už jenom díky lidem, kteří se mnou pracují a pomáhají mě. Napřed to byl Honza Vondráček a teď už 4 roky je to Mirek Hanuš, který za mě všechno, co ten režisér musí udělat, takový to organizační a tak to všecko on za mě dělá. A ještě se pro mě stal partnerem, s kterým to vymýšlíme. Dneska je to můj spolupracovník, kde všechny ty režie děláme rukou společnou a nerozdílnou. A skleróza. Je to taková nemoc, která život změní úplně. Čili já jsem ve 33 letech se vrátil z Ameriky, kde jsem režíroval. Měl jsem 56 kilo. Měl jsem jedno oko otočený bělmem. Viděl jsem všecko dvojitě. Takže když jsem v Americe byl na letišti, tak všechny cedule, všechno jsem viděl dvakrát. Tak jsem si jedno oko vždycky přelepil izolepou, abych viděl jedním okem jenom jednou. Protože tam právě vzniká v očích zánět nervu, který spojuje obraz. A protože jsem si tam takhle zalepoval 5 neděl oko, tak jak jsem to trhal, tak jsem si vytrhal v obočí a řasy. Takže když jsem přijel na letiště, tak jsem měl oko otočený bělmem, bez řas a bez obočí. Tam stála moje žena s 2 malýma dětma. Ta na mě vytřeštěla oči, nevydržela to, začala plakat a řekla, že vypadám jako její dědeček po mrtvici před smrtí. Pak jsem byl 6 neděl v nemocnici a to bylo úžasný. Tam se mi spojoval obraz. Pomalu se všechno vracelo. Všichni na mě mluvili česky. A tam jsem se to dozvěděl. Byl to rok 93. Bylo to objektivně období, kdy já už jsem skončil revoluční práci, kterou jsem dělal v Hradci. Odešel jsem z Draku. Tady jsme šli pomalu zakládat Davidský divadlo. A tady jsem dělal ještě hlavně v Labirintu. Čili to bylo takový období, kdy já jsem byl plný sil, když jsem šel ráno do práce a na boku ležel kamion, tak jsem jim ho pomohl zvednout. A najednou jsem ležel v té nemocnici, tam leželi vedle mě lidi, kteří už byli v těch dalších stádiích, která mě teprve čekala. Najednou jsem si uvědomil, že všechno, co dělám, že to je konečný, že můžu ze dne na den odejít. Na druhé straně to nebylo období, kdy bych byl nešťastný. Žil jsem doma, měli jsme 2 malé kluky, miloval jsem svou ženu, která miluji stále. Žil jsem takovým jako společenským životem, v divadle se mě dařilo. Po revoluci najednou jsem měl pocit, že možnosti jsou veliký. Začal jsem budovat školu. A do toho přišla tahle rána a já jsem se rozhodl, že budoucnost si zkrátím na zítra. Co bude pak, to nebudu vůbec předjímat.
První sníh. Rozkročen na prvním sněhovém poprašku, berlemi si přišívám knoflíky na sněhuláka ležícího stínu. Mrkev zabodávám jako šipku k naději. Co krok? To 4 stopy. Budoucí paleontolog nepochopí, jaké zvíře tu značkovalo krajinu. Ani já nerozumím svým stopám. Na konci značek zahynu.
Já jsem se narodil v 60. letech. To jsou léta, z kterých já si vůbec nic nepamatuju. Jenom ve mně zůstal takovej poměrně velký pocit. Nějaký svobody, příjemného ovzduší. Můj táta byl vyučený truhlář, který si pak dodělal maturitu a vysokou školu. A moji dědečkové a babičky byli dělníci, či celý to prostředí bylo takový to prostředí těch malých lidí, čestných. Babička byla výborná, čestná ženská, která se starala o svoje sestry a bratry, protože jim umřeli rodiče. Děda pracoval do 76 let, vlastně přišel z práce, lehnul si, zavřel oči a umřel. Tohle to prostředí. No a můj táta potom, když si udělal tu vysokou školu, tak odešel na Orlík a stavěli s mámou napřed přehradu Orlík, pak Nechranice, čili uprostřed stavby. To bylo moje nejmladší dětství, ale to já si vůbec nepamatuju. Moje první záchvěvy paměti jsou chodov u babičky, u dědy, protože já jsem potom v těch Nechranicích se dusil, tak dědeček šel do důchodu a já jsem s nima žil v chodově. To byla v tu dobu vesnice u Prahy, dneska sídliště Jižní město, protože ty blbci, co tehdy dělali urbanistiku, aby zničili vztah lidí k místním obcím a tak, také zrušili a prostavili to těma panelákama. Ale to ten bolševik dělal, že z těch lidí potřeboval vytlouct nějaký zakotvení. Čili dneska Chodov je opravdu odporná, taková paneláková, mezi tím trosky domečku. To v tu dobu byla krásná vesnice za Prahou. Pana učitele jsem znal, pana doktora. Jak se to v 60. letech vracelo? Trošku. Atmosféra první republiky. Tak to tam byla strašně znát. To bývávaly takový pole, louky. Uprostřed těch polí je hřbitov, kde leží moje pravobička, pradědeček. Teď už leží teda i moje babička, dědeček. Vedle byl v takový hustý zahradě takový dům barvírna. Tam bydlel Max Švabinský. Takový ty ženy nahý amazonský zahrady. To všecko bylo tam. No a my jsme zažili, jak najednou uprostřed pole postavili most a pak teprve pod ním začali kopat dálnici. Tam tehdy se chodilo přes pole do Krčského lesa. To bylo uprostřed polí les. Tam jsem chodil sbírat houby. A Praha se pomalu začala těmhle vesnicím blížit. To byly Hrnčíře, Kačerov, Chodov, Kunratice. To byly docela samostatné obce, kde byly svazy baráčníků a amatérské divadlo a nevím co všecko. To jsou takové moje nejhlubší vzpomínky z dětství. No a pak Žižkov. My jsme se pak přestěhovali na Žižkov do bloku, kde je kino Aero. Tam jsem já prožil takovýto klukovství, který už si pamatuju. Do kina Aero jsem si večer vzal vždycky pantofle a jel jsem výtahem za korunu do Aera. Tam jsem viděl strašně moc filmů, včetně všech mých prvních erotických vizuálních zážitků. To byl východoněmecký film Helga, film o tom, jak se rodí děti. To jsme s klukama viděli mnohokrát, zejména tu první část. Když už potom ta paní otěhotněla, to nás moc nezajímalo.
Také o lásce Petru Mikešovi. Zralé třešně vždycky hlídá zdivočelý pes. Po kousání okoušíme tu slast sladké šťávy a za plotem se procházejí nezranění.
Tam jsem pak prožil tohle klukovství na pecích, v kapslovně, na takovým pomezí starého novýho Žižkova, kdy moji spolužáci byli často synové nebo dcery uhlířů, ale ten první stupeň byl opravdu nádherný. Měl jsem paní učitelku Macku, která pro mě byla taková jedna z hlavních žen mého života. No a to právě byl takový představitel mých prožitků těch 60. let. V 10 hodin ráno v pátek vycházely rychlý šípy, tak my jsme do té doby jeli bez přestávky. Pak jsem běžel koupit rychlý šípy, ty jsem přinesl do třídy, a 20 minut jsme si četli. Pak teprve pokračovala výuka. Mně přišla matematika, tak jsem vypočítal příklady, vydal jsem si knížku a četl jsem si. Někomu jinému šlo něco jiného, tak zase takhle se choval v tom svém oboru. Když jsme rozbili okno, tak jsme šli za paní učitelkou, Říkali jsme, rozbili jsme okno. No a říká, vy jste blbouni, tak tady budete nosit sběr, přinesete mi tolik a tolik peněz, zaplatíme okno. Tím to končilo. A pro mě to byla strašná rána po 70. roce, protože najednou to, co jsem jako kluk měl takový právo osobnosti a respektoval jsem jiný osobnosti. To najednou bylo všechno špatně. Najednou jsme museli být všichni stejný. Dopředu šli ty děvčátka, co se dobře učili. A ty mi spolužáci, ty děti uhlířů, který v té době třeba byli výborní na pozemky nebo cokoliv bylo ve třídě potřeba udělat, to dělali oni. Tak najednou to byli blbečci v zadní lavici. 68 nás přišli zachránit, 69 to ještě jakž takž vypadalo, že národ se úplně nezhroutí. A v 70. roce už byly prověrky a ukázalo se, že ten národ opravdu všechny ty hodnoty, které držel, že je zapomene. A u nás se to projevilo tak, že v roce 70 jsem přišel do školy po prázdninách a tam byli úplně jiní lidi. Učitelé, školníci, všecko to, co jsme měli rádi, pryč. Paní učitelku, kterou jsme milovali, místo ní tam byla taková klasická bolševická čůza. Prototyp učitelky, průměrný, nezáživný, nemilující osobnosti těch dětí. Tak tenhle ten prototyp té učitelky potom se stal věčný. Ten mě provázel celý život a pak jsem s hrůzou zjistil, že podobný paní učej i moje děti, což už bylo v roce 97. Trvalo to strašně dlouho, než se v té škole vůbec něco hnulo. A já té první generaci porevoluční zazlívám a musím říct, že už jsem jim to zazlíval tehdy, že se vrhli na různý privatizace, vrácení majetku a tak dále, ale úplně vynechali školství. A zatímco v Německu po válce Marshallův plán ze 70% se investoval do školství, protože pochopili, že tu generaci bývalých nacistů a SA-manů a těch nešťastníků, kteří prožili tu válku, že ty vlastně mají jedinou povinnost. A to je čistit cihly a připravit budoucnost. U nás ta generace padesátníků se vrhla na svobodu, jakože jim život něco ještě dluží. Začali strašně republiku rozkrádat, rabovat a do toho budoucna nezaložili nic. Tam bylo spoustu velkých intelektuálů. Ku podivu školství nepovažovali vůbec za důležité.
Paní učitelce, když si přisednete v kavárně ke své stařičké učitelce, dětství vás chytne za předloktí. Ona z mlhy vyvádí vzpomínky, vám se chvěje hlas, když říkáte paní učitelko, a hledáte svůj začátek v jejich očích, zahleděných k nekonečnu.
Já jsem vlastně v prvních 10-12 letech prožil v takovým malinkým. To, co asi naše společnost prožila od války. Já jsem napřed strašně toužil, aby naše pionýrské organizace byly spravedlivý, pravdivý, Takže jako v těch 50. letech si spousta levicových českých intelektuálů mysleli, že socialismus je uchopitelný lidsky, tak já jsem si jako 7letý kluk myslel, že v těch Jiskřičkách a v Pionýru, že to může být takový opravdový. Trvalo mě dlouho, do takový 5., 6. třídy, než jsem pochopil to, co národ český začal chápat, když se odhalil kult Stalina. Najednou jsem pochopil, že to tak vůbec není. A k tomu jsem ale potřeboval, aby nám ty komunisti zrušili rychlý šípy, přestali vydávat Foglara, vyhodili nám paní učitelky a v tu chvíli najednou jsem uviděl, že ta ideologie je úplně prázdná, falešná, prolhaná a to mě bylo 10 let. Je hrozný, když to některý lidi zažívají jako dospělí. V mý generaci už to takhle nebylo. Už se nechodilo do strany proto, aby tam přišli poctiví lidi. Tam už chodili do strany jenom kariéristi, lehkoživkové, podvodníčci. Tam už za mýho života s ideálama opravdu nemohl vstoupit nikdo, anebo jenom úplný blb. Tak já jsem si to odbyl do těch 10 let. A pak jsem šel na gympl a gymnázium bylo nejstrašnější období mýho života. Protože tam už nás teda učili z 90% opravdu blbové. Když nám paní učitelka na češtinu řekla, že socialismus nenávidí a teď se mu budeme věnovat 3 hodiny a podobně. Pár dobrých lidí tehdy bylo jenom mezi takovým tím technickým, že fyzikář byl dobrý, chemikář, matikář, ale ty humanitní, no to bylo opravdu peklo. Ty, co nás učili dějepis, no to byly opravdu až zvrhlé perverzní lidi, když si představím, co nám vlastně vyprávěli. Celé to učení bylo postavené na lži. Oni dokonce byli tehdy tak pitomí, že jim to lezlo, ta ideologie do přírodních věd. Věcí vymysleli soudruzi v Rusku, na to bylo spoustu vtipů, třeba kdo vymyslel televizi. No tak Televizonov, ten první přinášel obrazy z pokoje do pokoje. Když oni spochybňovali i Darwina. A na tom gymplu to bylo v nějaké době, kde mě bylo 15-18, kdy to na mě dolehlo. Když jsem taky začal hledat co zvědět, spoustu věcí jsem načet a mě přestávalo bavit hrát tuhle hru uprostřed lži. A ještě jste šel každý den do školy, kde na vás čekalo 10 učitelů, aby vás nachytalo, co neumíte. To je celý systém výuky na gymnáziu. To není postavený na tom, abyste se něco dovídal, ale na tom, abyste něco namemoroval a oni vás rychle načapali, co nevíte. Navíc tam učil většinou opravdu úplný odpad. Takže na gymplu ta sfalšovaná historie, sfalšovaná přítomnost, to na mě poprvé takhle celý dolehlo.
Letecký den. Myhly se stíny létajících strojů a šály prvních letců nám kryjí nebe. Kdo nevzlétne za života, po smrti se neodlepí. S očima dovnitř obráceni, na nebe dorážíme slepí.